Armsad õed ja vennad, alustame Jeesuse nimel meie ühist Jumala teenimist ja täna tõepoolest ühist, sest on palju õdesid vendid Tallinnast oleviste kogudusest meiega koos ja on rõõm osadusest. Ja täna kuuleme laulu meie ja oleviste koguduse naiskooride ühises esituses. Aga hea, kui me saame ise ka laulda ja Jumala sõna ütleb, rõõmustage issandaste õiged, tänage tema püha nime. Tõuseme, et laulda ühiselt Jumalale kiitust, kes tahab lauluraamatust jälgida, seal on see number 14, aga sõnad tulevad ka seinale. Sõna. Paneme seda tähele. Psalmist number 32, osad psalmid. Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. See pärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav. Tõepoolest suurte vete tulv ei ulatu nende ligi. Sina oled mulle pelgupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest, sa ümbritsed mind pääsemise ja hõiskamisega, seela. Sina ütled, ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Ärge olge nagu hobused, nagu muulad ilma aruta. Neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi. Õelal on palju valu, aga kes loodab issanda peale, seda ümbritseb heldus. Rõõmutsege issandas ja ilutsege te õiged ja hõisake kõik, kes olete õiglased südamelt. Aamen, me palvetame. Issand, me oleme täna siin selleks ja selle pärast, et me usume sind, et sina Jumal oled looja, et sina Jeesus oled päästja, et sina püha vaim, oled see, kes annab elu, kes uuendad, kes annab meile lootust ja väge ja taeva eelmaitset. Ja me oleme siin sellepärast, et me teame, et Jeesus, sina oled meie patud kinni katnud. Ja meil on lootus, et sa juhatad meid, et sa annad täna oma sõna, et sa astud meie lähedale. Et selles Jumala teenimises, ühises Jumala teenimises, sina kõnetad teist moodi, kui me oma koduses kambris oleme, isiklikult loeme piiblit, raadiost kuulame. Aga kuidagi sa ühendad meid, sa oled pannud koguduse, et me üksteist toetame. Me ei saa ilma teisteta olla Kristuse ihu. Ja meil on rõõm sellest, et me täna oleme laiemalt siin koos ka Tallinna usklike, võib-olla mõned on üksikud siit sealt mujaltki veel, olla Kristuse ihu. Sina, Kristus, meie pea, meie ainus lootus. Ja nii me tahame rõõmutseda issandas, ilutseda, järgneda sul. Mitte ainult täna, järgneda kõigil järgnevatel päevadel. Õnnista selleks meie tahet, anna meile jõudu ja usku ja armastust. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Jätkame ühise lauluga. Sa võid seista, sa võid istuda, aga see on kui selline palve. Tahan järgneda sul haljastel aasadel, aga ka sügavais orgudes. Täna ongi nii, me oleme haljal aasal, sest sina katad meete laua ja meil on hea sinu käissand. Aamen. Ühe laulu laulama veel, aga võtke istet ja meie lastega me oleme mitmed pühapäevad laulnud veel enne laste pühapäevakooli saatmist. Laulnud laulu, mis on juba selgeks saanud, ma arvan, mees ehitas maja kaljule, nii et loeme selle selgeks saanuks. Ja täna laulame ühte teist laulu, mis on...
Telefon heliseb taevasse. See on vanasti meile tuntud, tänapäeva lapsed enam ei tea. Nii et õpime selle ka, mai lõpuni on meil seda aega õppida. Nii et telefon heliseb taevasse.
Thank you.
ja sellesse taevasse helistamise ehk palvetamisega me saame veel lõputult nimetada asju, mille eest tänada. Nii et issand, vihma ja põllu eest me oleme tänanud, täname iga lapse eest. Istub siin süles kellegi kõrval. Täname iga pühapäevakooli õpetaja eest õnnista neid sinu tarkuse ja armastusega, kui nad oma tunde peavad. Ja täname, et meid on siin rohkesti ja sa kõnetad meid. Mitte ainult meie ei räägi sinuga, vaid sina, Jumal, räägid ka meiega. Aamen. Head lapsed, on aeg teil otsida üles oma tunnid ja oma pühapäevakooli klassid. Olge õnnistatud. Meil on nii, et palju külalisi on Tallinna poolt tulnud. Terve hulk meie inimesi teadaolevalt on täna suigus, sest seal on mingi suuremat sorti tähtpäev, nii et inimesi liigub siia sinnapoole. Aga meie jumalateenistuse teema on täna rõõm Kristuses. Kuuleme Filippi kirja 3. peatükist jutlust mõne aja pärast. Nimetame meie teateid. Meie sünnipäevalapsed selle nädalal on Keit Tehvan, Claudia Vlasova, Tõnu Lehtsaar ja Julia Polikarpus. Soovime teile Jumala õnnistust ja ligiolu ja palvetame teie eest. Aga meie teated on regulaarsed on siin ees. Pühapäeviti jumalateenistused eesti ja vene keeles nädala sees beebide lauluring. Ei ole üle nädala, on iga nädal. On eestpalve tuba, neljapäeviti noorte õhtud, juuniorite õhtud ja kodurupid 12 eri kohal nädala sees. Peame oma koguduse erinevaid kooskäimisi meeles. Täna kella 4, nagu meil kuu viimase pühapäeva õhtul on piibli avastamise õhtu. Ja läheme Rooma kirjaga edasi. Suhted Jumalaga, suhted omavahel, suhted koguduses on 12-13 peatükki teemaks. Nii et kella 4-6 tere tulemast kaasa mõtlema, avastama piiblit. Ja selle nädala teises pooles on meie Koguduste Liidu aastakonverents, seekord Saalemis. Meie koguduse delegaadid on seal kohal terve aja, aga reede õhtul on avateenistus ja laupäeva lõunal on lõputeenistus, mis on kõigile avatud. Nii et palju head Jumala sõna ja muusikat, kes saab, tulge kohale. Saalemisse reedel kella 6:30 kõneleb Euroopa Baptisti Föderatsiooni president Stefan Kiesiger. Ja laupäeva lõputeenistus on kella 14. Keset päeva. Laulab ülistuskoor Ekleesia, Timo Liige Eesti palveid. President Erki Tamm jagab sõna, nii et kui saad, tule kaasa olema. Ja viimane ette teade on juba see, et see suvelaager, kuna ta on roheline, siis on noorte suvelaager. Noored ja rohelised. Nii et noorte suvelaagrid, plakatid ja regimine on juba lahti. Juuli lõpus Kaldavere turismitalus kõigile juunioritele ja noortele. Varuge aega nendeks päevadeks ja kutsuge sõpru kaasa. Meie kogudus, terve koguduse laager on juuli keskel, 13-16 juuli Nuutsakul. Ja sellega saidki meil kõik ettevaatavad teate tõeldud. Aga nüüd veel kord tere tulemast Oleviste koorile. Meie naiskoorid on niivisi ühistööd tegemas, et täna on Oleviste lauljad siin ja mõne nädala pärast on meie naislauljad Olevistes koos laulmas. Minu jaoks on rõõm, kuna minu taust on Olevistest, näha mitmeid tuttavaid inimesi, aga rõõm, et Jumala riik läheb edasi, mitmeid ka, kes ei ole tuttavad. Nii et tere tulemast, Jumal õnnistagu teie kaasa teenimist. Ja kuuleme ka kahte tunnistust enne laule ja sinna vahele. Ja palun, et Küüla, sa jagaksid tunnistust. Küüla on kunagi Tartus õppinud, Kolgata koguduses osalenud. Tõmba seda mikrofoni allapoole ja tulemast.
Tere, armas Kolgata kogudus. Alati rõõm olla teie keskel ja nagu Leho juba mainis, siis minu nii-öelda vaimulik lapsepõl möödus Kolgata koguduses, sest varsti pärast seda, praktiselt kohe pärast seda, kui ma tulin usu juurde, tulin ma Tartusse õppima ja siis minu esimesed 4-5 aastat oli siis Kolgata mulle väga heaks lapsepõlve koduks, sest nagu te näete, ma olen siiani püsima jäänud. Nii et andsite mulle hea aluse kaasa. Suur tänu teile. Ja täna ma olen tegelikult teie ees siis Oleviste, Tallinna Oleviste koguduse naiskoori esindajana. Ja on jällegi mulle väga eriline rõõmupäev, sellepärast, et sellel poolaastal siis teen ma kaugtööd oma kooriga, sest mul on sattunud tööajad nii, et ma ei saa nendega koos harjutusel käia ja käin siis järele õppimas, järelaitamistunde võtmas. Ja siis, kui ma saan nendega koos laulmas olla pühapäevitis õnnestub, siis on väga, väga armas osadus mul endal ka nendega. Ja me ei ole täies koosseisus muidugi täna ka kohal. Meie koori põhituumik on koos käinud ikka juba aastakümneid, aga rõõmuga võin ka tunnistada siin ees, et täna on meil ka mitu uuemat lauljad kaasas, kes siis sellel hooajal on meiega liitunud alles, nii et me oleme teinud läbi värskendus- ja uuenduskuuri ka. Kõigist on väga suur hea meel, kes meiega on ja kes meiega on liitunud ja ma usun, et jäävad ka meie sekka. Et täna hommikul, kui me siia poole sõitsime, siis ma lugesin ka, mul oli väga südames, lugesin esimese Korintuse 13, mis on paljudele tuttav, võib-olla peaski armastuse ülemlaulu, et see armastus on ikka see side, üks kõik, kust me oleme või kus meie taustad on, aga see armastuse side ja ühtsus, et see on need asjad, mis on mul ka südamel olnud. Ah soo, nii palju võib-olla oleks ikka pidanud koori tutvustuseks veel ütlema, et Urve Pihlak on meie koorijuht siis olnud ka aastakümneid ja nüüd on meil abiks ka Doris Pärenson ka sellest hooajast, nii et me oleme väga tänulikud selle eest. Aga mul öeldi küll, et ma pean lühidalt tegema, aga mul ikka südames paar vaimulikku mõtet oli ka, mida ma väga tahaksin teiega jagada, sest ajad on karmid, seda ei pea mina teile ütlema, me kõik teame ja näeme seda. Ja karta on, et eks nad karmimaks lähevad ja pimedamaks, aga meie võimalused selles mõttes ju suurenevad, et nagu on öeldud, et meie peame olema siis paistma selles pimeduses, selles suurenevas pimeduses nagu taevatähed. Iga kristlane üksikult, aga kogudustena ja igasuguste üksustena ju ka siis. Ja nagu me täna oleme siin siis ühisosa tegemas, siis ühtsus on üks mõte, mis mul on olnud väga südamel. Tegelikult on päris mitu märk sõna olnud armastus kõigepealt, mis tegelikult on taustaks ka kõik need kirjakohad, mis mul olid nagu südamel ja mida ma siin lugesin igal pool, jõuab asik armastuseni välja või armastus on selle aluseks. Armastus, ühtsus, julgus, rõõm, mis ja enam ei ole, aga nagu ma nägin, on ka tänaseks teemaks ja ka Filippi kirjas, nii et eks minagi sealt lugesin, need ülejäänud mõtted ongi rõõm, palve, tänu ja rahu. Et need on niisugused, mis mu südames on elisenud, aga kuna rõõm on nii kui nii tuleb täna jutuks, siis võib-olla ainult paar sõna nendest paarist esimesest, siis ühtsuse mõte, mis on mul ka juba ikkagi päris aastaid kuidagi kuskil ikkagi südame peal olnud, et see Jumala rahva ühtsus, mida meil on väga hädasti vaja. Ja kõigepealt muidugi oli see armastuse käsk, mis Jeesus meile andis, et mille järgi tuntakse. Aga see on ka ühtsuse teema ühtlasi, et selle armastuse järgi, mis meil on ise keskis oma vahel, tuntakse, et me oleme Jumala lapsed, et me oleme tema jüngrid. Sest see ongi ju see ühtsuse alus ka siis. Ja siis Jeesuse ülempreesterlik palve on mul olnud ka alati väga südame lähedane. See oli Jeesuse palve oma isale meie eest, tema laste eest, oma jüngrite eest ja nende eest, kes ka hakkavad uskuma siis jüngrite läbi ja edasi, nagu see kuulutus on kandunud. Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks. Nii nagu meie oleme üks, mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks. Nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind, jällegi armastuse juurde tuleb see tagasi kõik. Ja veel just sellest koguduse ühtsusest ka Efesose 4. Peatükis salm 16 ütleb, temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi 11 toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksik liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese üles ehitamiseks armastuses. Taaskord. Nii et meie oma kasvujõu säilitamiseks ja kasvatamiseks on meile see ühtsus vajalik. Et sellepärast ka siis jätan need mõtted praegu teiega, et meil oleks armastust üksteise vastu ja väljapoole, kui meil on oma vahel küllab, siis see ka väljapoole paistab ja väljapoole tegutseb ja see ühtsus, et niimoodi, kui me saame kokku, siis on tore ja me võime pidutseda, aga et me tunnetaksime seda ühtsust ka siis, kui me parasjagu koos ei ole ja oleme oma kogudustes teenimas, et see oleks meie vahel ja et see oleks meie sees. Nii et nüüd siis ma usun, me võime ühiselt tunda rõõmu nendest lauludest, mida naiskoor laulab ja sellest rõõmu sõnumistena ka. Suur tänu teile meid vastu võtmast.
Tunnistus. Ma annan Kaia äkki selle mikrofoni sulle, sealt kantseli paista mitte enam välja teiste naiste selja tagant. Räägi siia mikrofoni.
Aitäh! Tundus, et on parem kui midagi käes ei ole. Et tere kõigile! Et, olen tartlane ja see sama koht, kus me siin... Tere kõigile! Ja see sama koht, kus me siin täna seisame, on minu jaoks olnud tähenduslik... Juba lapsest saadiks oli minu koolitee, ma käisin siit elasin Tähtveres ja praegu on meil seal veel elamine. Et käisin siit kooli, õppisin Tartu 10. keskkoolis ja see oli siin üks selline võssa kasvanud koht. Kirikud siin ei olnud, siin oli üks väike puumaja või mõned väiksed puumajad. Ja siit ma siit need radamööda kõndisin ja tegelikult hoopis teissuguse sisetunde, kui ma täna siin seisan. Ja ma arvan, et ma olin üks tõsine ja sünge väike tüdruk. Ja see tõsine ja sünge väike tüdruk, kes koolis ja mõtles selle peale, mida maailm endast kujutab, kes mina selles maailmas olen, mis minu elu mõte on. Ja see viiski mind, need mõtted ja need arutlused viisid mind õppima bioloogiat, et leida sealt tõde, et tõde elukohta. Ja siis ma töötasin siin ja õppisin siin kõrvalmajad, siit teisel pool, üldemolekulaarpatoloogia instituudis ja uurisin seda, kuidas kasvajarakud diferentseeruvad ja milline on elu lähemalt vaadates. Ning hiljem, kui ma sain aru, et ei ole eetiline ühte liiki, kasutasime väga palju teise liikeseks uurimistööks, selliseks uurimistööks kasutada, siis hakkasin tegelema keskkonna küsimustega ja mulle tundus, et see on nagu see kõige olulisem asi, millega üks inimene peaks oma elus tegelema. Et... Minu jaoks oli juba tollel ajal selge, et see niis, milles me siin elame, puhtalt materiaalselt võttes, on inimkonna jaoks, kui ta kasvab, on kitsas ja väike. Ja see oli mulle tollel ajal selge ja juba nüüd 30 aastat olen ökoloogia keskkonna küsimustega tegelenud. Aga ma ikka ei olnud rõõmus, et see sama väike nukker ja veidi süngevõitu tüdruk ikkagi elas minus edasi, kuni siis selle ajani. Kui ma leidsin selle, millest me täna tegelikult räägime ka siin Filippi kirjas, on see, et see meie tegelik ja tõeline rõõm on rõõm issandas. Ja seda me oleme kõik kogenud ja ilmselt kõik ka need, kes on tegelikult ikkagi veel aastaid usus ja elus ja usus ja on oma usu säilitanud. Et see rõõm on see, mis meid ikkagi toob meid alati kokku ja see, kus meie süda tegelikult rõõmustab. Osalesin eile sellises teoreetilise bioloogia kevadkoolis, kus arutati taastamise ja taastumise teooriat. Praegu väga teoreetiliselt ökosüsteemide taastumisele lähenetakse. Ja juttusin seal rääkima ühe professor Kalevi Kulliga, keda paljud juba Tartu ülikoolist teavad, kes siin ülikoolikoks kohtuvad. Ja ta ütles, et nii kaua, kui meil ei ole rõõmu selle kõige selle tegemise juures ja kogu selle me isegi rääkisime teemalt taastumine, võrdub paastumine, sest kuidas üks ühiskond mahuks nendesse ökoloogilistesse piiridesse, et selleks on väga palju vaja hakata elama võib-olla hoopis tükkis tagasihoidlikumalt, kokkuhoidlikumalt, teistega arvestavamalt, mitte endast lähtult ja Kalevi küll ütles, et rõõm. Et paastumine, taastumine on küll võrdub paastumine, aga kui seal on rõõm. Ja mul oli rõõm tõdeda, et see on tegelikult juba täiesti kristlik printsiip, on see, et kui me midagi teeme rõõmus ja armastuses, siis see läheb inimestele kohale. Ja seda ma olen tegelikult teie koguduses ka väga palju näinud varasemast ja selles mõttes on mul nagu väga hea meel, et te ei ole puhtalt teoreetikud, vaid teie olete ka praktikud. Siin on, ma võiksin mitmeid näiteid oma elust nagu tuua ka, et ei tea, kui pikaks juba läheb, öelge kohe, et võtke hääl, et tule alla. Aga et kui Leho ja Tähti olid mu ema ära saapisel ja Leho oli see, kes mantusetalitust läbi viis, siis selles külmas kabelis seal raadil, ma ei tea, sa mäletad, kui me laulsime selle, Tähti jah oli süntesaatoril ja Leho rääkis ja see kirjakoht, kus oli ja kui ma lähen ka läbi surmavarju oru, siis oled sina minuga. Ja siis sellel hetkel nagu minu ees avanes see pilt sellest rajast, läbi mille me elus nagu läheme, tuli silme ette. Ja see oli, just nimelt, et Jumal annab sulle seda rõõmu issandus, aga see on tore, et ma olen väga rõõmus, et Leho tuleb igale poole, kui teda kutsuda, et temal ei olnud kogudust, ei kuulnud ühtegi kogudusse. Ja samamoodi, kui mu isa lahkus, ka isa kogudus on kaugel Luteri kogudus, kus ta kuulus, me palusime, et Leho teeks matuse talituse ja küsisime, kas sa tuled? Õlletehasesse. Ja, Ja Leho ütles, et ka õlletehas on suure isa eluaegne peatehnoloog, ta on ka keemiharidusega inimene, töötas välja uusi jooke, nii limonaad, aga ka alkoholseid jooke. Ja Leho ütles, et tal ei ole probleemi tulla, ka õlled, igal pool võib evangeeliumit kuulutada. Ja tegelikult palju inimesi, isa oli eluaegne, nagu selline, et kogu oma elu sinna seal töötanud ja sinna panustanud. Ja väga palju inimesi tegelikult saavad ka puudutatud sellistes olukordades, ka sellest samast lootusest, mis meil tegelikult on Issandas Jeesuses, Kristuses. Ja no, üks asja, me räägime nüüd siin rõõmust, et, ja tõesti täna tuleb see ka jutuks veel, et rõõm Issandas on meie tugevus, sest tõesti, kui me mõtleme, me rääksin ökoloogilistest probleemidest ja no, mõeldes ka Piibel annab siin ühelt poolt selle lootuse inimesele, ütleb, et see on Rooma 8.22 ja kogu loodu ootab jumalaste kirkuse ilmsiks tulekut. Et me tegelikult oleme, kogu loodu ootab ta vaevliku sünnitusvaludes. Ja mingit pidi võibolla see, mida ka maailm praegu näeb ja tajub ja noored võibolla isegi rohkem kui vanem põlvkond, on see, et ökoloogilised probleemid saavad järjest rohkem ilmsiks. Ja inimesed järjest rohkem nende peale mõtlevad. Aga nad mõtlevad ka siis selle peale, et millised, mis on selleks olemas, et ületada neid ökoloogilisi probleeme. Ja et kas see, ja millised võimalused on selles elus, kus me siin praegu elame, aga millised, mida tegelikult, kuidas Jumal tegelikult näeb seda, kuidas inimene siin maailmas elab ja mis inimese elu tähendus on, Jumalul mõeldud inimese elu tähendus. See on meie valikud, mis me teeme elus, et see, kuidas me elame. Ja no, just nimelt me rääkisime see rõõmust ja mõtlesime, et kas see rõõmutsemine on nagu see, et noh, kristlased on nüüd koos ja rõõmutsevad, aga mida ütles Jeesus Peetrusele, see, et sööda mu lambaid. Ja tõesti teie olete seda teinud, et Leho, Tähti, ja, aga kui paljud teie, sest ma näen, et Erki istub seal ja ma näen Tiidrekut istumas seal, et minu üks poegadest Tõnis on olnud ka siin koguduses tihti lugu käimas, kui mitte selle koguduse liige, aga teie eeskuju on tema elu jaoks, ma ei näe siin tegelikult. Aga paljud on vist moodustanud nüüd ka Helari ja moodustanud uue koguduse. Aga et ka just nimelt see ette elamine ja see teiste teenimine, et kui Jeesus, kui ühel hetkel küsitakse, et kus sa olid siis, kus sa olid siis, kui ma olin vangis, kus sa olid siis, kui ma olin näljas, kas sa juutsid mind, kui ma olin janune, et teie olete seda teinud ja alati on tore siia tulla, ja nüüd ma olen natukene rohkem endast rääkinud, teinekord te ikkagi näete, et ma tulen siia, astun sisse, ütlen tere, annan tervitusi oleviste kogudusest, aga nüüd ma olen natukene rohkem rääkinud sellest, kes olen ma ise. Aitäh teile, et lubasite rääkida.
Aitäh, Kaia, ja tõesti, jõuluteenistustel sageli oled siin koos abikaasaga ja mõni muu kord ka veel. Ja tõepoolest, Tartu õlletehase torni alt lugeda Jumala sõna ära saatmise puhul, igal pool tohib Jumala sõna kuulutada ja palvetada, kui lubatakse.
Järgmine lugu on Jeesus Jumala kuju ja see on tehtud Filippi teise peatüki sõnadele 6-11, nii et kui me eelmisel pühapäeval seda kirjakohta siin lugesime ja kuulasime, siis hakkas mul kohe see laul helisema. Teil ei olnud enne seda võimalust, aga nüüd on.
Suur tänu ja teenistuse lõpus kuuleme paari laulu veel. Aga nüüd saame ise laulda ühiselt ja selle laulu ajal paneme kokku ka ohvri Jumala riigi töö heaks rahalise annetuse. Teeme seda rõõmsa südamega, teenides Issandat ja meie kodulehel on ka mobiilse annetamise võimalus, nii et kelle sularaha ei ole, tahab annetada kodulehelt anneta ja seal on võimalik pangalingi kaudu seda kiiresti teha. Aga laulame ühiselt laulu, mis oli laulikus 465 sel ajal. Palvetame. Issand, see, mida sina õnnistad, seda saab rohkelt. Ja sellepärast palume, et sina õnnistad seda, mis me oleme rahaliselt kokku pannud, nii nendesse karpidesse, kui paljud ka panga ülekande kaudu. Palume, et seda saab rohkelt, et seda saab heldelt, nii et meie koguduse vajadused on kaetud ja meil on ka teistele jagada seal, kus abi vajadusi on. Jumal, me täname, et sina oled palju meile annud. Täname ka nende inimeste eest, kes oma sünnipäeva tähistavad tänavisel nädalal. Keit, Claudia, Tõnu ja Julia. Ja lõpuks iga päev on sinu armupäev, aga sina, Jumal, kutsud ka üles tähistama olulisi sündmusi. meie päästepäeva, meie ajaloos me tähistame teatud päevi. Ja me tahame koos nendega tähistada, sa oled neile elu annud aastaid tagasi, sa oled hoidnud seda elu. Ja õnnista seda, me täname, et nad on ka uuesti sündinud inimesed, kes käivad koos sinuga. Palume, et seda valgust sinu käest tuleks neis rohkesti ja julgust ja kindlust ja rahu, mida jagada teistele edasi. Palume meie eestpalve koguduse Tallinna Betaania venekeelse koguduse eest. Issand, olgu sinu käest neile palju sinu juhtimist, võimaluse evangeeliumi kuulutamiseks. Anna jõudu elada püha elu, õnnista kõiki, kes seda kogudust eest veavad. Kanname nad palve kätel sinu ette. Palume ka nende eest, kes suigus täna on meie kogudusest päris mitmed ja seal ühel tähtpäeval õnnista ka neid inimesi, kes seal kogunevad. Aga Jumal, me palume laiemalt ka meie maa eest, ka meie maailma eest. Halastais on selles sõjas, mis on Ukrainas, et võiks tulla rahu, mis on õige, aga ometigi palume ka nendele, kes seal sind appi hüüavad, et nad kogevad sinu rahu keset torme, võivad olla sinu tunnistajateks, sinu käteks ja jalgadeks seal, kus on inimesed päris otseselt suremas. Tänan, et ka seal üks klaasides külma vett ja üks usus palutud palve võib palju korda saata. Issand, halasta ka meie rahva peale, meie valitsejate peale. Pane oma käsi ette, too segadust sinna, kus ei ole sinu tahtmine, tahtmise järgi need otsused. Aga palume, et oleks õiglasi otsuseid seal, kus on vaja teha häid otsuseid. Ja Jumal, kui me nüüd kuuleme Jumala sõna, siis see on midagi, mis jääb. See on, me tahame kummarduda sinu sõna ette, võtta seda kui sinu sõnumit ja järgida seda, mis on sinu käest. Jeesuse jõus ja väes. Amen. Võtame palun istet ja vend Tõnu Lehtsar jagab meile jutlust.
Armas kogudus, head külalised, nii nagu meil juba silt näitas hommikul, on tänase jutluse teemaks rõõm Kristuses. Ja seda Filippi kirja 3. peatüki alusel. Jutlust ette valmistades lugesin ka piibli kommentaare ja seal ühes nendest oli öeldud, et Filippi kiri on kristlaste üks armastatumaid kirju just selle rõõmsa või positiivse alatooni pärast, aga ta on ka üks raskesti jälgitavamaid kirju, kuna seal on väga palju erinevaid mõtteid. Ja sellega puutusin ka mina kokku, kui on 3. peatükk ja rõõm Kristuses, seda lugedes rõõmust on juttu ainult esimeses salmis ja kogu 3. peatükk räägib hoopis teistest asjadest. Ja katsu sa siis jutlust teha. Aga kui ma mõtlesin selle üle nagu tervikuna järele, vahel ju inimestel on nii, et me ütleme välja ühe mõtte ja siis me räägime paljusid erinevaid asju, mis rohkem või vähem seonduvad sellega või saavad impulsi sellest ühest mõttest. Ja nii ma ehitasingi jutlus üles nõnda, et ma kõigepealt räägiks rõõmust või sellest esimesest salmist, mis ütleb, viimaks meel mu vennad, rõõmustage Issandas. Ühte seda sama teile kirjutades ei ole mulle tüütav, aga teid see teeb kindlaks. Räägime rõõmust ja siis vaatame selle peatükki ülejäänud osa neid mõtteid, mis võiks kuidagi toetada rõõmu või mis võiks aidata meid rõõmu poole liikuda või rõõmsaks saada. Vaatasin ka erinevaid piiblitõlkeid ja see, mis meie tõlkes on öeldud rõõmustage Issandas, teistes tõlgetes on väljendatud mõtted olge püsivalt rõõmsad või olge ikka rõõmsad, minu arust oli meie vanemas piiblitõlkes. Ja on ka öeldud, et rõõmustage Issanda teenistuses, et see on midagi, milleks kutsutakse, on midagi püsivat. Küsime, mis asi siis on see püsiv rõõm või ka laiemalt üldse püsiv emotsioon. Nüüd inimese tunnete maailmaga, see on niisugune, me kõik teame, mis asi tunne on, rõõm, kurbus, üllatus, aga Selgub, et see kõik ei ole nii lihtne, aga üks võimalike vaateid on ehitada üles tunnete maailm kolmeastmelisena või käsitleda seda kolmeastmelisena. Ja on öeldud, et on see kõige põhiline, mis määrab meie emotsioone ja tundeid, on meie temperament, see, mis meile looduse poolt on kaasa antud, need püsivad isiksuse jooned. Keegi ongi näiteks kurvameelne, niisugune nukker, kogu aeg ja alati. Teine on rõõmus, keegi on püsimatu. Ja nüüd selle pinnale või selle kohale ehitub see, mida me võime nimetada meeleoluks. Mingi tuju, mingi ajaperiood, mis on suunatud sellest temperamendi tüübist, aga inimene on mingil perioodil kurb või siis on õnnelik või kevad on, eks ole, noored on armunud. Ja noh, nimetame seda meeleoluks mingiks perioodiks. Muide see ei lähe üle, vaid küpseb, omandab ainult täiuslikumaid vorme. Ma räägin abielust. Ja on olemas emotsioon, kui tunne mingi vahetu reaktsioon. Ja üldiselt psühholoogid on seda meelt, et missugused ei ole meie meeleolud või emotsionaalsed kogemused, see temperamendi tüüp ei ole muudetav või me oleme need, kes me oleme. Ja ilmselt laias laastus on see tõsi, aga usulises praktikas me näeme seda, kuidas tunded ja kogemus Ma mõtlen usulisi tundeid, usuline kogemus kujundavad inimest. Mulle rääkis kunagi pastor Meego Remmel, ma nüüd ei mäleta, kas oli tema koguduses või tema isa koguduses, tuli usule mees, kes oli niisugune käre mees. Ja enne usule tulekut oli ta ka kuri mees, niisugune järsk, vahel alvasti ütlev käre mees. Ja tal oli väga sügav pöördumine. Ja Elades oma usuelu, meega ütleb, et uus inimene, temperamenti tüübi muutus, malbe, lahke, armast, ime on sündinud. Ja ongi ime. Ja kui me nüüd küsime, et mida, siis Paulus ütleb, et rõõmustage issandas või kuidas see asi käib. Ma usun, et rõõmustage võt selles samas ühest jumala sõnast, ühest jumala teenistusest, ühest hetkest. Ole heas meeleolus, sest sa oled issanda oma. Ja saa uueks kuni juurteni välja. Nüüd samas rõõm on ka tunne, emotsioon. Minu arust üks ilusamaid rõõmu definitsioone on see, et see on see tunne, mis avaldub naeratuses. Rõõmus naeratus. Aga rõõmul on ka teatud omadused, rõõmul kui tundel. Ja ma räägin rõõmu mõnedest omadustest ja siis vaatan usulisest perspektiivist. Esimene on see, et rõõmu ei saa kunstlikult esile kutsuda. Või sa võid inimesed on rõõmust. No, mis sa räägid, eks ole? Või miks sa nii kurb oled, miks sa rõõmus oled? Ei saa vägisi. Aga kui on mingi põhjus, võt siis saab. Ja ma usun, et usuline kogemus, Jumala läheduse kogemine, võt see teebki meile rõõmsaks. Tuleb välja, et rõõmu tekitab meis tuttava märkamine, või ära tundmine võõras kontekstis või oludes. Sa näed midagi, mis on omale lähedane. Ja ma usun, et usu inimese üks rõõme on Jumala märkamine. Nendes kaunites lauludes, selles osaduses, võib-olla ka mingis tühi või juhuslikus asjas. Näha Jumalat, see teeb rõõmsaks. Rõõmu valmistab see, mis toetab meie enese hinnangut ja enese väärikust. Meil oli Kolgatal kunagi vend Saalomon. Rääkis vene keelt, tuli Narvast, oli maru kõva häälega, kui ta kõneles siis maja kajas ja käis suure raske puust kepiga, millega ta siis kolksis kogu aeg. Aga juhin tähelepanu, ta käis lipsus kogu aeg. Ja tema kommentaar oli, ma olen Jumala laps, mul on issanda pass taskus ja ma ei käi juhuslikult riides. Ja kui sa näed seda niisugust hoiakut või väärikust, mis tal oli, selles oli midagi ilusat ja küpset. Nüüd rõõmu omadus on see, et rõõmu tunne võib rikki minna. Kunagi, kui ma võõrsel õppisin hingehoidu, siis seal meil õppejõud ütles, kõik, mis puudutab inimest, võib minna rikki. Usk kaasa arvatud. Nüüd küsime, kuidas siis rõõmu tunne võib rikki minna? Ja üks nendest on ülemäärane ja alamäärane, on inimene, kes ei suuda rõõmu tunda. Ja see on hästi kurb. Ja raskematel juhtudel inimene ei tunne üldse tundeid. Aga on olemas ka ülemäärane rõõm, eufooria või niisugune põhjendamatu. Inimene õljub kusagil ära. Ja sellepärast on väga oluline, et see rõõm oleks niisugune adekvaatne või kohane või põhjendatud. Ma arvan, ka usuline rõõm on midagi sügavat ja midagi väga tasakaalukat. See on nüüd kõrval idee, aga seda jutust valmistades mulle tuli meelde üks mõte, mida ütles üks üliõpilane. Ja meil oli selline arutelu, oli siis seoses tunnetega, kas need on kohased või mitte, ja seoses sellega, et abi tuleb otsida õigel ajal. Ja tema ütles surematu lause, parem on nutta psühholoogi juures, kui naerda psühiaatri juures. Ja ma arvan, et võt nii ongi. Ja kui me seda natukene laiendame niisugusele usulisele maailmale, siis niisuguse hea tasakaalu hoidmine, see on väga kohane. Ja see viib meid sellene, et rõõmul on tegelikult mingi põhjus. Ja nüüd tuleb välja, et rõõmustada me võime väga erineva osakaaluga asjadest meie elus. Meil võib olla jäätisest hea meel, meil võib olla ilusast ilmast hea meel, aga mida sügavam ja põhimõttelisem on rõõmu põhjus, seda enam see sügav rõõm väljendab ka või mõjutab teisi eluvaldkondi. Ja ma usun seda, et see uskliku inimese rõõm Kristuses, ma olen kusagilt lugenud kunagi ühte sõna, lunastusteadvus. Minu arust on see väga ilus sõna. Teadmine sellest, et ma olen Kristuse oma. See on midagi väga põhimõttelist, väga sügavat. Ja see hakkab mõjutama või see suudab mõjutada meie suhteid, meie majanduselu, meie ideid, meie tegevust üldse. Kust ja kuidas nüüd seda rõõmu leida? Ja lugedes nüüd Filippi kirja 3. peatükki edasi, seal on väga palju väga erinevaid mõtteid, ma tõin välja 4 mõtet, mille kohta ma julgen öelda, et neid võib käsitleda kui vahendeid või meetodit või teed rõõmu leidmiseks. Esimene nendest ütleb, vältige halbu kaastöölisi. Teine ütleb, et rõõm tuleb, kui me oleme edasi püüdlikud Kristuse tundmisel. Kolmas on see, elada nõnda, et me võiks olla ise eeskujuks. Ja neljas viimane on taevase lootuse endas kandmisega seotud. Ja vaatame neid siis lähemalt. Nüüd Filippi kirjas siis teisest, 3. peatükki teisest salmist on tekst. Vältige koeri, vältige halbud töölisi, vältige maha lõikamist. Sest ümber lõigatud oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus ja kiitleme Kristusest Jeesusest ega looda päritolu peale. Ja siis Paulus laiendab seda, räägib, kes tema on oma päritolult, oma usutunnistuselt, kuidas ta on kogudust kiusanud. Ja ta ütleb, et see kõik ei ole oluline Kristuse lunastuse kõrval. Nüüd milles siis probleem oli? Probleem oli selles, et kogudus oli väga noor veel, esimese sajandi kogudus. Ja nüüd selles koguduses osa kaastöölisi. Nad ei olnud mitte pahad inimesed või ilma inimesed või küla inimesed või tänavalt keegi, vaid nad olid kaastöölised ja nemad leidsid, et õige kristlane olemiseks tuleb täita juudi kombeid. Näiteks ümber lõikamist ja seal olid teised asjad veel. Nüüd ma usun, et see nagu mõtteviis, et teatud aeg, võib-olla ka kultuuriline pärand, aga võib-olla ka ajavaim, toob meile väga lähedale neid õpetusi, mis ei ole päris õiged. Ja Jeesus, või vabandust kirja autor Paulus ütleb, vältige koeri, vältige neid. Mäletan nõukaajast, ma ei mäleta enam, kus tunnis see oli, aga koolis meile öeldi, et kui Jeesus Kristus oleks olnud olemas, noh, teada oli, et teda ei olnud nõukogude ajal, siis, ja ta tuleks täna või elaks tänases maailmas, siis tema oleks esimene hea kommunist. Võt niisugused head ideed ja inimesi aidata ja uus ühiskond ja kõik sobib. Imelik mõte. Täna loeme lehest, kus kirik õpetaja väidab, et homo abielu väljendab kristlikku printsiipi. No kuda moodi. Ja nüüd tahes või tahtnate, me peame nendega meile väga lähedale tulevate seisukohtadega midagi peale hakkama. Ja Paulus ütleb, et vältige. Nüüd uurisin seletavast sõnaraamatust, ma ise kreeka keelt ei oska, aga sealt sain teada, et see sõna kreeka keeles on plepo ja see tähendab väga erinevaid asju. See tähendab vältimist ja hoidumist. Hoia eemale, ära mine. See tähendab silmas pidamist, jälgimist ja vahe tegemist. Nii-öelda kulla eristamist kassi kullast. Sa oled nagu teadlik, vaata teadlikult. See tähendab mõistmist, aru saamist ja tabamist. Mis on mis ja kes on kes. Teatud viisil tarkust. Ja see tähendab ka praktikaga võrdlemist, terve mõistusega mõõtmist. Võt, ma mäletan ka seda, noh, nagu tääl käisin, see oli see kommunismi põhiõpik, paks punaste kaantega ülikoolis õppisime. Kui sa nagu silmad kinni paned esimest leheküljest hakkad lugema, kõik on õige, mis räägitakse. Aga üks häda on küljes, ei tööta praktikas. Noh, üks jama ajab teist taga. Aga kui nüüd Paulus ütleb, et vältige halbu töölisi, võt, ma olen mõelnud selle üle, et see eristamine on võibolla just nimelt siis kõige raskem, kui see tähendab, puudutab kaastöölisi või neid, kes meil on hästi lähedal. See, mis tuleb meile väga lähedane, näiteks reetmine, kiusatus, võibolla ka üldse maailm, mis tuleb meile väga lähedale. Võt seal niisugune vältimine, aru saamine, eristamine on kõige keerulisem. Kui ma noor olin, no me teame, siis oli ju taevas sinisem ja rohirohelisem, Vaat siis oli usklik nagu lihtsam olla. Võtame mõiste maailm. Kogudus see oli ristirahvas, maailm see oli ühiskond. Noh, kõik oli selge, meie ja nemad. Aga kui me küsime täna, kus on maailm või kus on piir maailma või mitte maailma vahel, palju hägusam, palju hägusam. Vaat ja palju rohkem on vaja seda plepood, nagu ära tunda, mõista, eristada. Ja me võime seda mõttekäigu, selle vältimise mõttekäigu kokku võtta, et see rõõm Kristuses tähendab piiri tõmbamist, kõigega mitte kaasa minemist, see tähendab Kristuse poole hoidmist, kulla eristamist kassikullast. Edasi räägib Paulus sellest, et tema püüab edasi Kristuse poole. 10. salmist. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuse osadust. Saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnust. Ja 14. salmist ma püüdlen sihtmärgi poole Jumala üleva kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Me võiksime öelda, et usulise rõõmu üheks aluseks on oma Jumala suhtega teadlik tegelemine. Rõõmu allikale pühendumine. Asjaga tegelemine. Ma mäletan, siin on nüüd on aastakümneid tagasi, kui me veel olime tähe tänavas, siis jutlustas Elva koguduse pastor Paldor Teekel, tema on siis siin Teekel isa. Ja tema jutluse mõte oli, et Jeesuse taas tulemise uutamine hoiab meie usu elu värske. Võt niisugune teadlik valmidus. Ja võtame näiteks psalmide kogu juba esimeses psalmis öeldakse, Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid ta uurib issanda seadust päevad ja ööd, siis on ta otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja kannab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Võt nii on teadlik tegemine, issanda ootamine. Ja see ei ole mitte ainult usuelu küsimus, et me peame nagu otsima ja püüdma, siis me püsime värske, oleme nagu see veeojade äärde istutatud puu, vaid võibolla see puudutab üldse elu erinevaid valdkondi. Ma mäletan kunagi aastaid tagasi, ma rääkisin oma väga lähedase kolleegi Pille Valguga. Kuri haigus viis Pille meie seast ära, võibolla see nimed oli väga palju ajakirjanduses, noh, peetakse religiooni ja pedagoogika rajajaks Eestis. Ja mina kurtsin Pillele oma rasket elu. Ja minu raske elu põhjuseks olid esimese kursuse üliõpilased, kes olid tuhmid, uimased, loiud, huvita ja niisugune, noh, ühesõnaga, ma ei jõua neid anekdoote ära rääkida, et ühesõnaga üldse ärkvel püsiks ja kurdan Pillele, et ma ei saa aru, kus sellised juhmid tulevad. Ja Pille paneb diagnoosi, ütleb, et Tõnu, vaatan sind ja kuulan. Ja tead, milles on häda? Sul on endal sellest asjast kõrini. Sa oled mitukümmend aastat või paarkend aastat seda õpetanud, sind enam ei huvita, mõtku ehe. Ja et no mis sa siis, kui sa ise seal sojud ja uigad, miks siis nemad peaks ärkpeal olema? Ja võtsin kätte, tegin järgmisel loengu täiesti uue. Lugesin värsked materjali, kõik uued värgid. Ja teate, ime sündis. Tudengid, nagu abikaasa mul kastab lilli, eks oli, oli longus, laseb vett, läheb, noh, tõuseb püsti. Sama ime sündis. Ja ma arvan, et selle usu eluga on sama asi, et me peame hoidma, peame valvel olema. Ja kui me tahame olla rõõmsad issandas, siis me peame issandat otsima. Ja võt nii lihtne ongi. Hoolt tuleb teha. Hoolt tuleb pühendada, vaeva tuleb näha. Edasi ütleb Paulus seda, et 7. salmis, vennad, võtke mind eeskujuks ja jälgige neid, kes nõnda elavad, nagu meie teile eeskujuks oleme. No nii sõne väikese inimese esimene reaktsioon võiks olla, et kuule, tega see nüüd edevusega tegemist ei ole, et noh, et vaata mind. Aga kui me mõtleme, siis tegelikult teatud asju õppida saabki ainult nii, et keegi näitab sulle ette. Ja seal selles olukorras vaata mind ei väljenda mitte edevust, vaid väljenda pädevust. Vaad minul juhtub vahel niisugune asja, et ma käin kalal. Ja mul on üks, no ei juhtu vahel, sageli juhtub. No nii, oleme ausad. Ja mul on üks hea sõber Valmar, kellega me ka siis koos käime. Ta on hea ja tore sõber, aga ta on üks puudus küljes. Tema saab rohkem kala sageli kui mina või teised. Ja üks nendest püügimeetoditest on siis paadist, eriti sügispüügil, sikuskoga paadi kõrvalt sikutamine. No, käega lihtsalt teed niisuguseid tõsteid. Kõrvalt vaatajad ütlevad, siin ei ole mingit vahet, üks koogutamine käib, mõni paneb veel diagnoosi, et aru lagedat muud teha ei ole mingit mõtetud sõnaga siplevad vee peal, tehku midagi kasulikku parem. Parim ettepanek, mis on tehtud, on see, et sõtkugu seda jalgratast generaatorit, mis toodab elektrit, et siis oleks ühiskonnal vähemalt endest mingi kasu. No see selleks. Aga nüüd Valmar saab ja teised ei saa. Ja Valmar ütleb, et aga jälgi mu liigutust. Ja see liigutus oli niisugune hästi aeglane ja siis väike niisugune tõksukene. Hästi aeglane ja tõksukene. Seda võibolla silmaga isegi ei erista. Ja seda oli keegi vana letlane talle õpetanud aastaid tagasi. Et tee nii. Ja võt see nüanss otsustab asja. Ja seda seletada niimoodi, et tõmba aeglaselt ja siis tõksuta, seda ei ole võimalik. Ta peab ütlema, et jälgi mu liigutust. Ja kui sa järele teed, ta ütleb, et ära nii kiiresti veel. Ja ühel hetkel see muutub niisuguseks motorseks mäluks ja sa saad hakkama. Ja ma arvan, et võtku usu asjadega on niimoodi, et me vajame neid eeskujusid, kelle kohta me nagu, kes saavad enda kohta öelda, et jälgi mind. Või me kellegi kohta võime öelda, et jälgi teda. Teooria või seletus ei pruugi aidata, aga vaata, kuidas ta elab, vaata, kuidas ta käitub, vaata, kuidas ta palvetab. Ja selles valdkonnas ma olen elus ringi vaadanud, on kaks suurt defitsiiti. Üks on see, et võib-olla meil tänapäeval üldse ühiskonnas eeskujusid on pigem vähem ja teine on see, on mingi nähtus, mida võib nimetada autoriteedi võimetuse sündroomiks. Isegi eeskujusid on, aga võtta ei oska nendesse nagu suhtuda või ei pea millekski. Ja mõnel juhul need asjad toimuvad kuidagi nagu üldse märkamatult. Ma mäletan jälle aastakümneid tagasi, me suhtlesime paljudele ilmselt tuttava legendaarse kirikuõpetaja Arri Haameriga. Ja tema rääkis mulle siis loo, et tema oli käinud mingil sünnipäeval. See oli siis vana hea nõukogude aeg. Ja tema piiblit uuris ja luges ja oli jõudnud siis järeldusel või Arri rääkis, et kui nüüd Jeesus Kristus tuleks meile siia Nõukogude Liitu elama, siis Jeesus Kristus oleks karsklane. Noh, jälgis Jeesus elukombrid ja seal sünnipäeval Arri Haamer napsi ei võtnud, naljadega kaasa ei läinud, oli lihtsalt niisugune noh, hea seltskonna kaaslane, aga ta pidas väga piiri. Ja ta ütles, et pärast tuli üks noor mees minu juurde, ta ei olnud kirikuinimene või tal ei olnud mingit sidet Arriga ja ütles, vaatasin teid ja mina tahaksin olla selline nagu teie. Ja võt nõukogud ajal niisugune kompliment, noor mees läheb papi juurde ja ütleb, ma tahaks olla nagu teie.
suur asi, suur asi. Ja võt, Paulus ütleb ka, et vaatake mind, et lihtsalt vaataks ole. Ja sa näed, kuidas on ka võimalik. Mis on see õige aeglane tõksuga liigutus? Kuidas elada usuelu? Ja viimane mõte, mida Pauluse poolt on välja, on taevase lootuse endas kandmine. Aga meie kodupaik asub taevas, 20. salmis, kust me ka ootame päästjat issandat Kristust. Ja tegelikult see on kõik, mis meil siin on, ongi ajatu. Või see, mis siin on, on ajutine. Kui me vaatame näiteks ka lõpuaegade kuulutusi Luuka evangeeliumist, näiteks 21. peatükist, kus räägitakse päikeses ja kuus toimuvatest muudatustest taevavägede kõigutamist ja inimesed muutuvad jõuetuks ja siis kirja autor ütleb, et, või evangeeliumi autor, et aga kui see kõik hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheb. Ja ega meie ei tea, mis maailmas saab. Ja siin oli ka külavist väljendas mõte, et kehva on, raske on ja segasemaks läheb, eks ole. Et ega me ei tea. Ja võib-olla nendes olukordades meie rõõmuallikas ongi, et tõsta oma pea ja vaata üles, sest lunastus läheneb. Ja nii ongi. Nüüd, kui me vaatame Pauluse peale, siis tegelikult ta oli ju vangis, ta oli Roomas vangis, ta kirjutas mitmed kirjad sealt, Filippi kiri nende seas. Pärimus ütleb, et see vangla põlv lõppes talle hukkamisega. Ja nüüd see vangis olev mees, kes ei tea, mis saab tema elust. Aga ta suudab aru saada ja vahet teha sellel, mis toimub tema ümber, eristada. Ta püüab usus edasi. Üks kõik, mis ka ei oleks. Ta elab elu, mis lubab tal seada ise ennast eeskujuks ja ta kannab endas igaviku elu lootust. Ja võt see vang, kellel on need rõõmu eeldused, saab öelda nüüd juba 4. peatükist, 4. kuni 7. salmini. Olge ikka rõõmsad issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele, issand on ligidal. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Aamen.
Oh,
siiski veel natukene kuniks tahame tänada kõiki koorijuhte, sest ja kõiki lauljaid ka, aga koorijuhid on teie esindajad. Ilus laul ei tule niisama, nagu ka me kuulsime jutlusest, ka kristlik rõõm ei tule niisama, sellel on mingid alused, mingid juured. Te ei tundnud mitte täna hommikul kokku, ei võtnud noodid lahti, et vaatame, mis laulud täna tulevad. Vaid see tähendab, et keegid on valinud, keegid on mõelnud, palvetanud, keegid on treeninud, te olete kokku käinud ja suur tänu Urve ja Toris ja Tähti, et te olete selle ilu ja armastuse ja rõõmu meile toonud. Ma sain aru, et nende koorivanem soovib ka sõna. Väike spontaansus käib asja juurde.
Meie tahaksime ka tänada ja tahaksime õnnitleda. Ja meil on, ma ei saa kõiki asjad, tule mulle appi ole ja Urve. Et meil on üks armas kooriliige, kes on väga osav oma kätega ja kõik need pakendid ja kõik, mis seal sees on, tähendab, mitte kõik, aga palju sellest, mis seal sees on, on tema käsitöö. Ja see on nüüd meil kõigepealt Lehole, sest nagu me kuulsime ja aru saime, siis Lehol oli hiljaaegu niisugune ümaravõitu isiklik tähtpäev. Ja siis see niisugune raamat on siis sinule tema poolt ja meie koori poolt, nii et me saame ka sellest osa, et tema nii hästi oskab. Nii, ja siis on meil Tähtile ka, et ta on selle asja ette võtnud ja meid niimoodi kokku kutsunud. Meil oli ju väga armas osadus ja väga tore ühislaulmine, nii et me tunneme, et me võiksime seda ka jätkata. Et suur aitäh sulle, Tähti, ja suur aitäh. Kolgata, te ei ole vist naiskoor, kui te olete ka naiskoor. Suur tänu teile.
Me tõuseme palveks. Hea taevaisa, me oleme sulle väga tänulikud ja ka tänulikus on rõõmu üks allikaid. Selle Jumala teenistuse eest, külaliste eest, selle imelise muusika eest, millest oleme võinud osa saada. Aga kui sa oled meid üles kutsunud, et me oleksime rõõmsad, siis luba, et me ei ajaks taga tühja rõõmu, vales kohas rõõmu, vaid et me otsiksime tõelist rõõmu allikat ja luba, et me võiksime selle sinus leida ja selles käia ja selles elada. Issand, palume sinu õnnistust ka Oleviste kogudusele, kui see on meie liidu üks suurimaid kogudusi. Ja nii mõneski asjas me vaatame selle kõrge torni poole, aga me palume sinu hoidmist ja sina üksi tead, mida sinu ihul on tarvis, nii seal torni all, meil siin, kui kogu ristirahvale, nii Eestis kui kogu maailmas. Luba issand, et me võiksime sinust kinni hoida, sinu järel käia, sinu lunastust kuulutada, aga et meie rõõm sinus oleks ka suur. Aamen.
Laulame ühiselt veel laulu. Selle laulu ajal, kui sa soovid eestpalvet, mõned eestpalvetajad, kellel on sinine rinnasilt, tulevad külgedele ja ka üles, mine julgelt nende juurde, kui sul on mõni isiklik palve. Ja pärast Jumala teenistust olete kõik oodatud kohvikusse, mis on nagu ikka teisel korrusel. Kõigile kooriliikmetele on väiksesse saali kaetud eraldi laud. Olete teretunnud sinna. Aga laulame, Jeesus alati mind kannab.
Thank you.
täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust pühavaimu väes. Aamen.